COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A las 5 de la tarde, hora española, o mundo va ahí a aguantar la respiración, pendientes de lo que aconteza en Venezuela. A esa hora, los milleiros de venezolanos en Galicia agardan a marcha de Maduro en una transición pacífica. Que Edmundo González colla o temón, luego de gañar las elecciones. Manuel Pérez, presidente de la Federación de Venezolanos en Galicia.
Venezuela es un país que le dio todo a mis padres, que son de origen gallego. Es un país que nos lo dio todo y estamos muy agradecidos. Y hoy todos los que formamos parte de la emigración del retorno de los familiares, de los venezolanos, pues que vivimos en el exterior, pero nuestro corazón sigue con Venezuela, seguimos trabajando.
No caso de Manuel, llegó hay 22 años a Galicia, el hembra las primeras protestas aquí.
Bueno, yo llevo 22 años en Galicia. Ayer estaba recordando con los equipos de organización aquí, de las concentraciones en Galicia, que mi primera llegada a Galicia estuve en María Pita con un grupo de venezolanos, que fue la primera protesta que se hizo hace 22 años en Galicia.
Seguen loitando desde este lado do charco. Oxe, o arcebispo de Santiago enviaballes también una mensaje. Monseñor Francisco José Prieto.
Estamos todos, porque efectivamente Venezuela es muy cercana para todos nosotros, ¿verdad? Quien no ha tenido familiares en Venezuela, precisamente. Y por tanto es cercana porque es un vínculo que hay ahí a través de una emigración que ha sido durante mucho tiempo, retornados en circunstancias ahora muy difíciles. Yo para Venezuela pido sobre todo libertad y verdad. La verdad de unos resultados electorales y la libertad de un pueblo que tiene que vivir en esa libertad necesaria para que pueda reconstruirse socialmente. Desde aquí miramos a Venezuela con mucha atención.
¿Y cómo están los galegos que viven ahí? De seguido escoitamos al secretario xeral de Migración de la Xunta. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro, paraguas abertos de nuevo. Máis auga en Galicia, chuvias febles que se van convertendo en intensas, vanse extendendo por toda a comunidade esta tarde. Activouse este mediodía alerta por vento na Mariña, por refachos de 80 km por hora. A partir das 3 vanse activando os avisos amarelos por precipitacións en toda a metade oeste. Podense acumular 40 litros por metro cadrado en 12 horas. Son as 12:22 minutos, o mal tempo. Boa cara, precaución tamén, por suposto, e boas ofertas. Atención ás de Gadis de hoxe.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas, bandeja 500 gramos, 2,95 €. Conejo, kilo, 6,99 €. Aceite de oliva, el bareo, botella, 1 litro, 4,99 €. Y queso fresco, angulo suave, tarrina 500 gramos, 2,90 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Secretario Xeral de Migración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, moi bos días.
Que tal? Bo día.
Bueno, pregúntolle polo censo actualizado dos galegos que están agora mesmo en Venezuela. Ten ese dato?
Pois sí, agora mesmo hai escasamente 32.000 galegos, 31.000, non chego aos 32.000 galegos, residindo en Venezuela.
Cale a súa situación?
Que paradóxicamente, por certo, xa menos galegos en Venezuela que venezolanos en Galicia. Porque en Galicia xa temos máis de 33.000 venezolanos en Galicia. Eso é a inversión.
Deu a volta a tortilla.
Efectivamente.
E cal é a súa situación? Que inquedanzas lle trasladan? Inquedanzas obvias, non? Porque podemos entendelas, obviamente, están trasladando a Xunta.
Pois, como todos nos podemos dar conta, o país en todo este tempo non deixou de estar nunha situación social e económicamente moi complicada, aínda que podamos decir que hoxe en Venezuela non falten produtos de primeira necesidade, a gran dificultad é acceder a eles. O nivel económico e os niveles dos soldos que pode ter unha persona hoxe en Venezuela para non resultaría ridículo. Podemos estar falando pois de entre 3 ou 10 euros sueldos máis elevados, que evidentemente calquera dice, bueno, como pode unha persona desenvolverse ou como pode unha familia comer no día a día. E agora, lóxicamente, a todo eso súmaselle a inquedanza por a situación política xenerada, porque quedou de maneiro claro e manifesto que houve un proceso electoral e que, a pesar das tremendas limitacións para que a oposición puidera exercer a súa parte de participación política, os cidadáns manifestáronse claramente a través do voto a favor das opcións alternativas ao réxime. Digamos que a población está moi preocupada, a situación sobre todo de Caracas no día de onte foi tremendamente tensa, controles por todas as partes da ciudad para poder entrar nela, supoño que para evitar que houbera concentracións, para evitar que a xente sentise a presión dos medios de seguridad, o exército, etcétera, e que, por lo tanto, eso condicionase a súa manifestación pública e libre, que debería ser a favor de quen ganou as eleccións, en este caso da líder da oposición que está en Venezuela, María Corina Machado. E pendentes todos, cunhas ansias e cunhas expectativas de libertad, de si efectivamente pois Edmundo González, que ganou as eleccións, pode entrar no país, que é o que parece que está intentando en estes momentos.
Oxe, efectivamente, están os ollos postos en Venezuela, os do todo o mundo. Os galegos que no seu día emigraron, foron moitos, efectivamente, teñen xa ali a súa vida, pero moitos outros regresaron, como decía vostede, demos un pouco a volta á tortilla. Moitos volveron grazas ás axudas da Xunta. Cantos volveron nos últimos anos?
Bueno, o colectivo de personas de Venezuela cada ano estuvo nas cifras máis altas, ¿no? No último ano, sin embargo, nos últimos tres anos, esta saída atenuouse moitísimo, ¿no? Pero eu podo lle dar un dato que eu creo que é perfectamente demostrativo. Fará seis anos aproximadamente, sete anos, en Venezuela había máis de 46.000 galegos. A día de hoxe hai 32.000 galegos, escasamente, 31.000 largos, non chega aos 32.000. A inmensa maioría deles regresaron a Galicia. É verdad que non todos, algún foi a algunha outra parte de España, pero a inmensa maioría deles regresaron a Galicia. E ahora mismo, a percepción, o que nos transmiten toda a xente que temos ali, que, bueno, están á expectativa de ver o que pasa. Pero si realmente se confirma a continuidade do réximen de Maduro, pois vai haber unha nova oleada de salida. Hoxe hai fora de Venezuela en torno a 8 millóns de venezolanos. Si non hai cambio, indudablemente vamos a ter outra nova oleada de salida de venezolanos e, por suposto, tamén de familias galegas que volvan á súa terra. E non só de familias galegas, porque nós o que tamén estamos vendo é que moitos dos venezolanos elixen Galicia. Por qué? Porque as nosas familias hai que entendelas nun sentido moi extenso. E cando hai un galego que ten familia, porque o seu cónxuxe é venezolano, a súa vez, el ten a súa familia, irmãos, cuñados, etc. E eles tamén veñen para Galicia. Claro. De feito, unha das cifras máis altas de chegados de inmigrantes, non unha das cifras, a cifra máis alta de inmigrantes que chegan a Galicia precisamente son de Venezuela.
Quedamos con iso, coa expectativa de ver o que pasa hoxe ás 5 da tarde. Rodríguez Miranda, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da cadena COPE.
Moi ben, moitísimas gracias e esperanza e libertad para Venezuela.
12:28, imos coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. O Celta pecha hoxe a primeira volta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, sí, o faino dende as 9 da noite en Vallecas diante do Rayo nun escenario complicado e coas baixas importantes de Iago Aspas e de Javi Rodríguez, un Celta que debe mellorar lonxe de Vigo, só gañou unhas palmas nesta primeira volta. Ademais, na segunda división, partido moi importante na loita pola permanencia para o Racing de Ferrol, mañá ás 2 na Malata diante do Cartagena, veremos se xa pode estar o último en chegar Raúl Blanco. E no Deportivo, voltan a competición, mañá dende as 6:30 na Rosaleda visitando o Málaga, partido declarado de alto risco coa baixa por sanción de Villares. En baloncesto temos que destacar o domingo no Pazo pola mañá ás 12:30 o derbi galego con os dous equipos en apuros, Breogán, Leima, Coruña, e con arbitraxe ademais do coruñés Carlos Cortés, o que levantou polémica en terras lucenses. E temos que quedarnos co de onte. O Baxi Ferrol gañou por 5 puntos nos octavos de final da Eurocup o DVTK húngaro e xogarase o pase a cuartos